difficult, in fact, to say exactly what it means. Because the timing of the moves.
Hukumatdagi o'zgarishlarni tushuntirish qiyin, chunki bu o'zgarishlar amalga oshirilayotgan vaqt va ularga berilayotgan izoh mantiqqa mos emas. Gruziya hukumatining qarorini birgina sabab bilan tushuntirish mumkin. Mudofaa vazirining almashtirilishi Gruziyaning avgust oyidagi Rossiya bilan urushida mag'lub bo'lgani, tashqi ishlar vaziri Eka Kishalashvilining ishdan chetlatilishini esa o'tgan hafta Bryusseldagi NATO sammitida u a'zo davlatlarni Gruziyaga a'zolik harakati rejasini taqdim etishga ko'ndira olmagani bilan izohlash mumkin, deydi siyosiy sharhlovchi. 5-dekabr kungi qaror yil boshidan beri hukumatdagi o'rin almashinuvlarining 4-chisi bo'ldi. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar hukumatning yuqori pog'onalaridagi tez-tez ro'y berayotgan bu kabi o'zgarishlarni Saakashvilining qiziqqonligi bilan bog'lamoqda. Yangi tayinlangan vazirlar jamoatchilikning Saakashviliga bo'lgan munosabatini qay darajada o'zgartira olishi ham noaniq qolmoqda. Yaqinda 500 dan ortiq kishi orasida o'tkazilgan so'rovlarda respondentlarning 60% prezidentdan hafsalalari bir bo'lganini aytdi.
This will depend very largely on how efficient and effective the new defense ministers and foreign ministers prove to be.
Bu yangi vazirlarning qay darajada samarali faoliyat ko'rsata olishiga bog'liq bo'ladi. Yangi mudofaa vaziri Rossiya bilan urush paytida vazir o'rinbosari bo'lgan. Demak, sobiq mudofaa vaziri mag'lubiyat uchun qanchalik mas'ul bo'lsa, uning o'rinbosari ham shunchalik mas'ul bo'lgan. Bu jihatdan ham hukumatning qarori mantiqqa to'g'ri emas. Tashqi ishlar vaziriga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi, chunki keyingi paytlarda g'arb matbuotida Rossiya-Gruziya qurolli mojarosiga oid jamoatchilik fikri Saakashviliga qarshi tutolayotgani yozilmoqda. Bundan tashqari, Gruziyaning o'zida ham Rossiya bilan munosabatlarining yo'qqa chiqishiga asosiy sababchi deb ko'rilgan Saakashvilining mamlakat prezidentligiga loyiqmi degan savollar paydo bo'lmoqda, dedi Ozodlik radiosining sharhlovchisi. Gruziya rahbariyatining oxirgi qarori mantiqqa mos kelmayotganiga bir misol, deydi Liz Fuller, ishdan chetlashtirilgan vazirlar muxolifatga o'tib ketishi ehtimollari borligida. Shu sababdan Saakashvili sobiq vazirlarga hukumatda boshqa lavozimlarni taklif qildi. Lekin bu lavozimlar ularni qanchalik qiziqtirishi ham katta savol ostida qolmoqda, deydi tahlilchi Liz Fuller.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Har oyning 1-va 3 juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-va 4 juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Endi esa aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshittirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini boshlaymiz. Dastur muallifi men Alisher Siddiq. Bugungi mavzularimiz: O'zbekiston konstitutsiyasi fuqarolarning so'z va fikr erkinligini kafolatlaydi. Lekin konstitutsiyaning ushbu bandlari nima uchun amalda ijro etilmaydi? Qozog'iston maxfiy xizmatlarining bosimi ostida qolgan muxolifatdagi jurnalist AQShdan siyosiy boshpana so'ramoqda. Mahalliy kuzatuvchilar hukumatning ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan qo'llayotgan siyosatini tanqid ostiga olmoqdalar. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Dekabr O'zbekistonda konstitutsiya qabul qilingan kun keng nishonlanar ekan, ko'pchilik odamda asosiy qonun ijrosi amalda naqadar ta'minlanayotgani borasida tabiiy savol tug'iladi. 4-chi hokimiyat dasturi konstitutsiya ijrosini so'z erkinligi sohasida qidirib ko'rdi. O'zbekiston konstitutsiyasini topish O'zbekistonda ham xorijda ham umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Misol uchun men internetga kirib, konstitutsiya matnini 1 daqiqada, o'zimga qiziq bo'lgan moddalarni esa boring 2 daqiqada topdim. 7-chi bob shaxsiy huquq va erkinliklar, 29-chi modda.
Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.
15-chi bob ommaviy axborot vositalari. 67 modda.
Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi.
O'zbekistonning asosiy qonuni matnini haqiqatan ham topish osondir, biroq bu qonunning hayotdagi ijrosini qidirib ko'p ovora bo'lish mumkin. Bugun konstitutsiya kuni bo'lsa bo'lar, lekin O'zbekistondagi har bir kun konstitutsiyani inkor qiladi deya so'zini ochdi xalqaro bo'hronlarning oldini olish guruhining ommaviy axborot vositalari bo'yicha tahlilchisi Andrew Strolang. Tushunishimcha O'zbekiston hukumati Andrew Strolangga o'xshagan xalqaro kuzatuvchilarni yaqin orada mamlakatda so'z erkinligi ta'minlangan degan g'oyaga umuman ishontira olmaydi.
When I see articles in newspapers and on television about, you know, the 2 or 2.5 million children who are forced to go into the fields and leave.
Men televideniye yoki gazetalarda O'zbekistonda har yili 2-2.5 million o'quvchi dalalarga majburan olib chiqilayotgani haqida, mahbuslarning muntazam qiynoqqa solinayotgani haqidagi maqollarni ko'rsam, so'z erkinligining borligiga ishongan bo'lardim. Ungacha esa so'z erkinligi bor degan g'oyani hatto xayolimga ham keltirmayman, deydi xalqaro kuzatuvchi. O'zbekiston konstitutsiyasi fuqarolarga bir tomondan fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligini kafolatlaydi. Boshqa tomondan bu fikr, so'z va e'tiqod amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bo'lmasligini talab qiladi. Konstitutsiya ommaviy axborot vositalariga erkinlik beradi va ularni senzuradan xalos qiladi. Boshqa tomondan konstitutsiya jurnalistlarni mana shu erkinliklarni cheklovchi qonunlarni poymol etish borasida ogohlantiradi. Bularning barchasi konstitutsiyaning kamchiligi deb tushunilishi mumkin, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal.
A country which is governed in a non-democratic way, you can discover that there are discrepancies in constitution.
Nodemokratik usulda boshqariladigan davlatlar konstitutsiyalarida ham nomuvofiqliklar topiladi. Konstitutsiyaviy tuzum himoyasi shaxs erkinliklarini nazarda tutgan go'zal tamoyillardan ustun qo'yiladi. Biz doimo bunga qarshi bo'lib kelganmiz, chunki bu holda istalgan davlat rahbari bu rahnadan foydalanib, o'z erkinligidan foydalanayotgan shaxsni konstitutsiyaviy tuzumga qarshi chiqqanlikda ayblashi mumkin, dedi Elsa Vidal. Konstitutsiyadagi ommaviy axborot vositalari erkinligini cheklovchi ogohlantirishlar ham ortiqchadir, deydi suhbatdoshimiz.
The media, they also depict the reality and you can't keep a media or a journalist responsible for this.
Erkin ommaviy axborot vositalari mavjud vaziyatni aks ettiradi. Ular o'zicha vaziyatni paydo qila olmaydi. Ularning ovozini o'chirsangiz ham voqelik o'zgarib qolmaydi, deydi Elsa Vidal. O'zbekiston konstitutsiyasi prezident Karimov yoki o'zbek huquqshunoslari ixtirosi emas. Bu bir qator davlatlar konstitutsiyasining o'ziga xos, o'ziga mos bir qorishmasidir. Asosiy qonun bir tomondan fuqarolar huquqini, ikkinchi tomondan ularning majburiyatini aks ettiradi. Huquqshunos Arslon Xolmuhammedovning fikricha, kamchilik konstitutsiyada emas, balki davlat va fuqarolar o'rtasida adolatli hakamning yo'qligidadir.
Подразумевая под этим против конституционного строя государство односторонним порядком может все обозвать в пользу себя.
Konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bu deb davlat har qanday narsani o'z foydasiga o'g'irishi mumkin. Shu yerda davlat va fuqaro o'rtasida mustaqil hakam bo'lishi kerak. O'zbekistonda bunday hakam yo'q, chunki O'zbekiston atayin hech qanday xalqaro sud a'zoligiga kirmagan. Agar Rossiya fuqarolari kabi o'zbekistonliklar ham deylik Strasbourg sudiga murojaat qila olganlarida edi, vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lardi, deydi huquqshunos Arslon Xolmuhammedov. O'zbekistonda so'z erkinligi dorbozning o'yini bilan solishtiriladi. Kimdir dorda hamon muvozanat qilayotgan bo'lsa, yana kimdir allaqachon yerga yiqilgan. O'zi uchun bir qadar so'z va fikr erkinligi doirasini kengaytira olgan O'zmetronom saytining bosh muharriri Sergey Ishkov bu vaziyatda o'zini tahdid ostiga qo'yib ishlashga tayyor bo'lgan jurnalistlar sanoqli qolganini aytadi. So'z va fikr erkinligini kafolatlovchi konstitutsiya esa jurnalist fikricha mutlaqo boshqa avlodlar uchun mo'ljallangan.
Это конституция, Алишер, конституция для следующих поколений. Это конституция для тех людей, которые будут жить после нас. Может быть.
Bu konstitutsiya kelajak avlodlar, bizdan keyin yashaydigan odamlar uchun chiqarilgan. Hatto bolalarimiz uchun emas, ehtimol nabiralarimiz uchundir. Yangi siyosatchilar avlodi yetishib chiqar. O'shanda O'zbekiston hali ham dunyoviy davlat bo'lib qolsa, ular uchun bu konstitutsiya kerak bo'lishi mumkin, deydi Sergey Ishkov. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida O'zbekiston konstitutsiyasining faqatgina 2 moddasini tilga oldik. Biroq kimdir bugungi bahsimiz konstitutsiyaning qolgan 126 moddasi ijrosiga ham taalluqli deyishi mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-hokimiyat dasturi bu. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bosimi ostida qolgan muxolifatdagi jurnalist AQShdan siyosiy boshpana so'ramoqda. Shu paytning o'zida esa mamlakat maxsus xizmatlari jurnalistlarga nisbatan bosim o'tkazishda davom etmoqda. Bu holatni izohlagan mahalliy kuzatuvchilar Qozog'iston hukumatining ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan qo'llayotgan siyosatini qattiq tanqid ostiga olmoqdalar deya mavzuni davom ettiradi Komila Sobirova.
Olmaota Info gazetasining bosh muharriri Ramazon Yesirgiyev o'z gazetasida davlatni kim boshqaryapti, prezident yoki Milliy xavfsizlik xizmati nomli maqolani chop etgani uchun maxsus xizmat xodimlarining bosimi ostida qolmoqda. Jurnalistning e'tirofchi u bundan bir hafta oldin chop etilgan bu maqolani maxsus xizmatdagi yashirin manba tomonidan taqdim etilgan hujjatlar asosida yozgan. Maqola chop etilgach, jurnalistning uyini tintuv qilgan milliy xavfsizlik xodimlari Yesirgiyevning kompyuteri va oila a'zolarining mobil telefonlarini olib qo'ygandi. Shundan so'ng maxsus xizmat xodimlari jurnalistni Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatoriga olib ketishga uringanlarida, jurnalist ular qo'ldan qochib, AQShning Olmaota shahrida joylashgan konsullik bo'limiga murojaat qilgandi. Amerika elchixonasining Qozog'istondagi rasmiylardan boshpana so'ragan Ramazon Yesirgiyev o'tgan hafta oxirida yurak xuruji bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Jurnalistning hozirgi ahvolini bilish maqsadida Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkilotining rahbari Razlana Taukinaga murojaat qildik.
Ramazon Yesirgiyev очень высоким артериальным давлением и в прединфарктном состоянии находится в больнице.
Ramazon Yesirgiyev yuqori qon bosimi va yurak xuruji bilan kasalxonada yotibdi. Uning yoniga Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kelib, shifokorlardan jurnalistni tergov uchun kasalxonadan chiqarib yuborishlarini talab qilishmoqda. Shifokorlarning aytishicha, ularga maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan